kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wadaaga oo ay idiin soo diyaariso dalladda Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaalila. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifowah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Barnaamijkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada. Qodobada aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah: kumanaan caruur ah oo gaartay da'da waxbarashada oo aan helin fursad sababo la xiriira dhaqaale xumi haysata waalidiintood; dadka waaweyn ee ku nool Walaweyn oo markii ugu horreysay helay iskuul ay wax ku bartaan oo deegaankooda laga hirgeliyey; iyo waraysi aan idinkaga hayno sida ay waxbarasho ku filan ku heli karaan caruurta aan helin fursadda ee gaaray da'da waxbarashada. Aan ku bilaawnay kumanaan caruur ah oo gaaray da'da waxbarashada ayaan helin in ay waxbartaan sababo dhaqaale xumi awgeed oo waalidiintood haysata, kuwaas oo ku nool degmada Baar Dheere ee gobolka Gado. Duruufaha ku xeeran waalidkood ayaa qaarkood ku qasabtay in ay waxbarashada ka haraan maadaama aysan ka bixin karin lacagaha lagu dhigto iskuulada oo aan ku jirin mid ay si bilaasha wax uga baran karaan caruurtan. Walaaca ugu weyn ee waalidiintu qabaan ayaa ah mustaqbalka ubadkooda haddii aan loo helin waxbarasho ay halis ku tahay midda deegaanka iyo guud ahaan bulshada gobolkaba. Axmed Cumar Saalixi oo Baar Dheere ku sugan ayaa ka soo diyaariyay warbixintan.
Ilaa 5,000 oo caruur ah oo gaartay da'da waxbarashada ayaa muddo 7 sano ah waxbarasho la'aan ku wajahaya xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala duleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, maadaama waxbarashada ka jirta degmadu ay tahay mid lacag ah oo aysan awoodin inay iska bixiyaan. Faadumo Aadan oo ah gabar 10 sano jir ah weligeed waxba ma baran oo qoyskoodu waxay ahaayeen dad reer miyi ah abaartii ka hor, muddo 2 sano iyo 5 bilood ayay joogaan xerada barakaca ee Liibaan ee ku taala duleedka Baar Dheere ee gobolka Gedo, waxayna ka mid tahay boqolaalka caruurta ah ee xerada ay ku haysato waxbarasho la'aanta. Waxa ay sheegtay in ay dareen san tahay muhiimadda waxbarashada oo ay dhowr jeer ka maqashay arday u socota iskuulada oo ay subax walba ku maraan waddada, balse aysan iyada iyo waalidkeeda awoodin inay ka bixiyaan qarashka ku baxay waxbarashadeeda. Faadumo oo markeedii hore waalidkeed ka caawin jirtay raacidda xoolaha intii ay ku sugnaayeen baadiyaha gobolka Jubbada Dhexe oo ay ka soo barakacday ayaa Sooma u sheegtay in ay halkaas ka dhigan jirtay dugsi quraan oo aysan dhammayn waxbarashadii. 2019 ayay qoyskoodu soo gaareen Baar Dheere kadib markii xoolihii ay lahaayeen ay galaafatay abaartii dhacday.
Waxa waaye anaga waxaan isku soo waxaanahay dad baraka, waxaan lacagna ma haysano. Dadka waalidkeedin lacag ma haysa, waxa lacagta waxbarashadan waa lacag. Ana waan barto aad waan jeclaa kasoo dadka soo barakacay tiin soo raaxo wala waxbarashana ma haysano. Waxaana xoolahan waa beelnay aabay hooyadeena, waxna ma haystaan.
Caruurta xoolo raacatada ah ma ayan helin waxbarasho cid ka caawisa maadaama qoysaskoodu aysan awoodin inay ka bixiyaan waxbarashada dugsiyada ku yaala magaalada oo 6 dugsi ah, islamarkaana ay lacagtoodu u dhexayso $5 ilaa $10. Cabdiyo Xuseen waa hooyo 9 caruur ah ku haysta xerada barakaca ee Buulageediye oo ay timid 4 sano ka hor markii ay ku xoolo beeshay abaartii ka dhacday miyiga deegaanka Diisoor oo 80 kilomitir waqooyi barakaxiga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. 5 ka mid a caruurtooda oo gaartay da'da waxbarashada waxaa iskuulka aaday gabar dhii u weyneed oo 20 sano jir ah, taasoo waxbarashada ay ka bixiso eedadeed oo ku nool gudaha magaalada. Waxa ay tilmaantay in markii miyiga ay joogeen aysan qiimo la lahayn waxbarashada, laakiin uu fahamkoodu sidaas ahaa beddelay markii ay halkan yimaadeen, ayna garatay in waxbarashadu ay tahay mustaqbalka ilmo kasta oo ay muhiim u tahay in laga hago waxbarashada inta ay yar yihiin. Cabdiye ayaa Sooma u sheegtay 4 kale ee caruurteeda ka mid ah ay markastaba uga sheekayso muhiimadda waxbarashada. Walaashood oo ah hadda fasalka 3aad dhigataa, isla markaana mararka qaarna ay u akhriso buugaagta ay hore u soo qaadatay, waxay xustay inaysan haysan dhaqaale ay caruurteeda uga bixiso waxbarashada, mana shaqeeyaan iyada saygeeda oo waxay ku nool yihiin saygeeda oo mararka qaar beeraha falaya, kaalmo ay ka helaan eheladoodana ku nool magaalada Baar Dheere.
tin sooran ka soo barakacnay raxoola maxaan ku raadaa deegaanka tin soor raxoola ka soo barakacnay nolol ma haysana maxaan ku raadaa ilmaan wax barashana ma haystaan maxay ahayd gabar yar oo 12 sano jirta maxay ahayd cid ehel ay ku tirsan tahay ilmihii shan cunug oo dhalay wax barasho ay haystaan ma lahayn saas baan u dhibaataysan xoolo dhaqataan hay waa soo hoos xoolo been abaara meesha na keentay abaartayna keentay cid wax noo qabatay ma lahayn wax baan hadaan helay ma lahayn adiga reerka wuxuu qabanaya ma lahayn maxaan ku raadaa beeraha ay meelahaas iska soo aadaa waxas qabaa wax la qabanaya
dadka ugu badan ee caruurtoodu wax barasho la'aan haysata waxa ay qoysaskoodu ku nool yihiin saddex xaro barakac oo kala ah Buulageediyo, Warsan iyo Kaamliiban kuwaas oo tiradoodu ay gaareyso ilaa 1826 qoys waa xoolo dhaqato abaaruhu ku ciirtoobay oo labadii sar ee la soo dhaafay intooda badan ka soo barakacay deegaan ka tirsan gobollada Bay iyo Jubada dhexe Maxamed Daahir Cabdullaahi waa gudoomiyaha xeerada barakaca ee Liiban ee ku taala duuleedka degmada Baardheer oo ay degan yihiin dad gaaray ilaa 606 qoys oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan degmada Diisor iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bay waa qoysas muddo hadda laga joogo ilaa 3 sano deegaanadooda ay ka salkiciyeen abaaraha waxa uu sheegay in dadaal ay u galeen sidii dadka caruurtooda u heli lahaayeen waxbarasho aysan suurtagelin maadaama aysan awoodin in ay ka bixiyaan lacagaha wax lagu dhigto waxa uu xusay in markii hore ay isku dayayeen in ay daboolaan baahiyaha dadkan haysta oo ay ugu horeeyso halka ay degi lahaayeen maxamed ayaa sooma u sheegay in hadda ay wadaan in ay la kulmaan dhalinyarada wax baratay ee degmada ku nool taasoo ay ku doonayaan sidii ay kaga dhaadhicin lahaayeen in qayb ka mid ah waqtigooda ay u huraan caruurtan aan haysan waxbarashada sidii ay macallimiin ugu noqon lahaayeen arintan ayaa xilligan meel wanaagsan maraysa
waxay wax u bar lahayn tabar yari inay tabar baa loo haynin oo ay waxbarashadii waayay dadka waalidka oo dhalay ay geyn karin haddad oo gargaar oo waxbarana ay helin iskuulada baar dheerana ay lacag yihiin oo ninka hadda meel dheer u soo aadi lahaayo maarta ilmaha 18-17-17 jira hadday soo aadi lahaayeen waxbarashada aan laga bixin karin oo dhaqaale loo haynin way waxay u baran la'yihiin
waa umaadsan yahay wariyaheenna axmed oo warbixintaas nala socodsiinayay dhinaca kale degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose waxa ay dadka da'da waxbarashada dhaafay markii ugu horreysay magaalada ka heleen goobo ay wax ku bartaan oo laba maalin toddobaadkiiba ah hooyooyin ganacsato iyo macallimiinta dugsiyada qur'aanka dhigta ayaa ku jira dadka ka faa'iideysanaya waxbarashadan iyada oo qaarkood bishii la soo dhaafay ay may galay imtixaanka dugsiga dhexe oo laga qaaday sida uu noogu soo diray warbixintan Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga Walaweyn
20 qof oo ay da'doodu dhaaftay waxbarashada ayaa ka faa'iideysanaya fursad waxbarasho oo dadka waaweyn ah oo markii ugu horreysay oo uu maalmaha Khamiista iyo Jimcaha bixinayo iskuulka Modern oo ku yaalla degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose kaasoo ay mahdiyeen dadkii ku biiray bilowga sanadkii 2022 oo la aasaasay Raxme Maxamed Cali oo 22 jira waxa ay ka mid tahay hooyooyin gaaray 6 oo ka faa'iideysanaya fursadan waxbarashada dadka dhaafay da'da waxbarashada looga hirgeliyay magaalada Walaweyn ayaa sheegaysa inaysan yaraantidii helin fursad waxbarasho maadaama waalidkeeda oo xoolo dhaqato iyo beerale ahaa ay caawin jirtay waxa ay tilmaantay inaysan waligeed ku hamin inay waxbarato balse markii ay la kulantay dhalinyaro deegaanka ah oo wada ololaha dadka waaweyn wax lagu barayo ay fahamsiiyeen muhiimadda waxbarashada u leedahay iyada iyo qoyskeedaba ay go'aanka ah inay waxbarato ku dhashay Raxma oo hadda ah fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ayaa ah mid aad ugu faraxsan oo wax la barato dad iyada la faca iyo kuwa ka waaweynba haddana ay rajaynayso inay ka gaarto heer wanaagsan waxa ay xustay in dadka qaar ay u sheegaan in jika u dambeyso halka qaarna ay ku dhiirigeliyaan waxana ay hooyooyinka kale ugu baaqday in ugu yaraan inay bartaan sida wax loo akhriyo waxna loo qoro
barash maani inta warbarashad faa'iido leh taa ogaadi shaqo la'aan shaqada haatii walan baradaan qof shaqo kasiyo male qof inta qof kalsoonaad ma nafsada inta kalsoonaad leh waay oo hadoo qof dad dad min hiraw qofka nafsada inta horumar gaarsii laazim قول لك فكرة معناها انت قورس داس حتى كلها تهير كلها اسكفريدة ولا اسكبروي اخرين حتى يقرال اهان حتى ولك انت ري قدال تنبا انت اول برا
عبد الرساق اذن عبد الرحمن نواه ما مولها اسكول كايا صوما اوشيغي انتانيو بشي كوات سند كلابوكوني كوي لباتنكي اي ديوان جليين داد غاريا لباتن قوف كواس او اوديار سنا اني واح برتان balse qaar kood ay dhex uga hareen halka kuwa kalena dhabar adeeg badan ay muujiyeen ay ila ay haddana wadaan oo ay xitaa galeen imtixaanka dugsiga dhexe ee bishii May aynu soo dhaafnay waxa uu tilmaamay in dhibaato badan ay ka mareen sidii ay dadka daad ah uga dhaadhicin lahaayeen inuusan waqti ka tagin oo ay wax bartaan balse dhowr bilood oo ay wadeen olole la xiriira waxbarashada dadka waaweyn ay ku guuleysteen inay iskuullada ku soo biiraan hooyooyin xaafad joog ahaa ganacsato iyo macallimiinta dugsiyada qur-aanka maadaama ay maalmaha khamiista iyo jimcaha waxbaranayaan cabdirasaaq ayaa xusay in marka hore ay imtixaan galeen dadka da'da ah markii ay qoreen si loo ogaado fasalka ay u qalmaan in ay wax ku bartaan intaas kadibna ay u kala qaadeen qaar dhiganaya dugsiga hoose iyo kuwo kale oo fariisanaya dugsiga dhexe kuwaasoo uu sheegay in sannado ka hor waxbarashadooda ay dhex uga tageen duruufo soo wajahay awgeed
qaybiyan ahay laakiin fahamka ilaaha bixiyo ardayda meel ku kulantana levelkooda isku mid ma ahan caqabad un way jiri doonaan laakiin ma badneen marka caqabada iyadaaba caqabada isagoo da'ah mashquulkiisa uu badan yahay haddana waxbarashadii gadaal uu ka soo biiray ilaa in la helo juhdi iyo dadaal iyo macalimiinta inay saacidaan maahan waxay caqabad ku noqonay waqtigiisa oo cariiri ah iyo da'di waxbarashada oo horey usoo badatay oo uu soo dhaafayo hadda da'dii weynaa uu rabo inuu kaga faa'iidaysto caqabada ugu weynba taasi waaye laakiin haddana inta badan way xalismatay oo wax badanaa fududaaday
maxamed cabdi aadan oo 83 jira sanadkan ayuu ka mid ahaa ardayda u fariisatay imtixaanka fasalka 8aad waxa uu sheegay inuu isu arko inuu ku jiro xilligii ugu wanaagsanaa noloshiisa maadaama uu gaaray mid ka mid ah hadafyadii uu noloshiisa ku hamin jiray yaraantiisii isagoo hadda ah aabe shan caruur ah ay u joogto sidoo kale waa macallin dugsi qur-aan ugu furan yahay degmada walloween muddo 18 sano ah waxa uu tilmaamay in waxbarashadan ay ku dhalatay kadib markii uu isku dayey inuu shaqooyin raadsado la weydiiyey aqoon dhinaca maadiga ah inuu leeyahay intaas kadibna go'aan ku gaaray inuu waxbarto si aqoontiisa uu u kordhiyo macallin maxamed ayaa sooma u sheegay in ra'yi ahaan bulshada ay ku kala duwan tahay in xilligan fasal fariisto oo uu wax barto isaga oo jiilal badan oo reer walloween ah soo baray qur-aanka kariimka oo ay xitaa hadda macallimiintiisa ku jiraan arday uu isaga qur-aanka soo baray balse uu hadda helay dhiirigelin ah inuu waxbarashadiisa sii wado oo ay noqotay midda ugu badan ee uu helay taasoo sababtay inuu ku sii dhabar adeego rajada ugu weyn ee uu qabo ayaa ah in natiijo wanaagsan uu ka helo 8 maado oo ay imtixaankoodu galay bishii la soo dhaafay ee May si uu isugu diyaariyo u gudbida dugsiga sare isaga iyo 9 kale oo mid ka mid ah ay haweenay tahay
Maasha Allah hadda wax badanaa ka fahmay wax badanaa macnaa ii fududaaday alxamdulillah maanta maalin aniga aan ka wanaagsanahay inay jirto umuleena sanadkan ayaan ka qayb galay fasalka 8 waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo inay ayaga kaalinta koowaad mis kaalinta saddexaad haddaa aniga aan helin inaan soo dhawayn doono hadduu ilaahay idmo mustaqbalka waxaa ii qorshaysan inaan waxbarashada aan sii wado
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya haddaba iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaas la xiriira waxbarasho la'aanta haysata kumanaan caruur Soomaali ah kuwaas oo beri wax tari lahaa qaranka sida xal loogu heli karo ayaan ka wareysanay Ustaad Cabdiwaaxid Sheekh Xasan oo 10 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa bahda waxbarashada dalka
Ustaad waa kuu soo dhoweynayaa marka hore barnaamijka wadaagga Sooma sidee ayay ardayda gaartay da'da waxbarashada ayaan fursada helin wax loo bari karaa
bismillah alxamdulillah wa baad axmed aada maasanta waan ku dhawaa barnaamijka runtii ardayda da'da gaartay haddana aan yeelin fursada waxbarashada runtii waa un laba xaalad waan dhihi karaa in loo kala qaaday ku wanaagsan tahay arday joogto deegaan iyo gobol ka fog waxbarashada oo tuulo ah ama aan waxbarashada u dhoweyn, iyo arday joogto deegaanka waxbarashada ama caasimada ama gobol ama meel uu degmo ah laakiin ehelkiisa uusan haysan fursad wax ku baro, waxbarashada ku helaan oo duruuf dhaqaale kula tusaale ahaan ay u diiday ama wacyigelin ama wacyigelin xumo ayse jirto. Horta hore haddii waxaan magaalada hadii joogo fursaduhu way aad u badan yihiin. Tusaale waxaa jiro NGOs oo bixiya waxbarashada oo hadba maxaa la yiraahdaa sida ay xaaladaha deegaanada ku sugan yihiin, dadka ku sugan yihiin, wax un durosa oo lacag la'aan ku bixiya, ama waxaa jiro fursado kale oo dowli ah. Marka marku ardaygu waxbarashada deegaanka uu joogo aad maxaa la yiraahdaa u sahlan taasina isleeyahay, way ku heli karaan, laakiin waa in un ardaygaasi wacyigiisana kor loo qaada, ehelkana sidoo kale keliya ardayga muhiim ahaane ehelkana wacyigiisa kor loo qaada. Marka waxaan leeyahay labaduba waa maxaa la yiraahdaa hadii labada sax arrina xaliyo way hagaagi kartaa.
Waayahay ustaad, marka maxay muhiimadda oo ay leedahay in caruurta wax la baro?
Runtii muhiim aad iyo aad weyn waxbarashada in caruurta wax la baro muhiim aad weyn bay leedahay. Maxaa yeelay caruur haddaad wax barto weliba waxbarasho oo markaasi yacni oo sida dariiq saxa lagu barho keliya barashadu hadda tusaalahaan markaan joogno waddankeenaan Soomaaliya iyo wadamada muslimka ah waxaa waxbarashadan waxbarashada islaamiya asaasiya oo maad iyo diiniba isku jaanko-aan, laakiin wadamada hormaro kale ama wadamada aan maxaa la yiraahdaa kale waxaa waaye waxbaa la baraa oo music iyo wax noocaasa. Marka ardayga haddii waxbarasho asaasi saxa uu helo oo ardaygaasi waa un geed la beertay birina maxaa la yiraahdaa la harso doono. Marka caruurta in wax la baro waxaan dhihi karaa waa fursad aad iyo aad u weyn. Waana ku talin lahaaba in ardayga da'da oo loogu talagalay dugsi qur-aanka iyo midda iskoolka la beesgareeyo oo ardayga aan gafsiinin oysan dhicin arday gaaray xilliga dugsiga uu guriga joogo kale, ama arday haddii fursad iyo culays aysan jirin arday gaaray xilliga iskuulkan uusan guriga joogin.
Ustaad, maxay tahay in la sameeyo si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee ah in si gaar ah loo ogaado caruurta ka soo jeeda qoysaska jilicsan ee aan waxbarashada weli helin?
Aad u mahadsan tahay Ustaad Axmed. In kor loo qaado wacyiga bulshada oo caruurta xataa ama jilicsan wacyigu aad u muhiim u yahay. Maxaa yeelay wacyigelintu waxay xal buuxda ka gaartaa waxa la qaban doono. Tusaale ahaan, hawl aan aragti laga haysan ama wacyigelin laga haysanin in la qabto aad u adkaa doontaa, laakiin hawsha haddii wacyigelin laga haysto oo warbixino laga haysto oo xog fiican laga haysto way sahlanaanaysaa in lasoo gabagabay ama sida dariiqada saxda lagu qabto. Marka in waxa la sameeyo oo wacyigelin la sameeyo oo weliba loo dhimriyo caruurta ama danta yar oo jilicsan sida agoonta ah iyo ama kuwa xeryaha ku jiro kale, in wacyigelintu ku badnaato.
Inta aad ogtahay, ma jiraan qorshe bahda waxbarashada uga degsan caruurta ku nool xeryaha dadka soo barakacay?
Runtii ma ogi, mana hadda xisaab kuma hayo qorshe ku aadan in maxaa la yiraahdaa bahda waxbarashada uga degsan caruurta soo barakacda, laakiin iskuulaad badan oo aan isdhihi karo maxaa la dhahaa waa looga faa'iiday ardayda jilicsan. Marka way jirtaa qorshooyinkaas, laakiin waxaa waa igaga xog ogaansan dadka hoosha gacanta ku haya wasaaradda waxbarashada, wasaaradaha kale.
Waya ustaad, ugu dambeyntii marka yaa qaadaya mas-uuliyadda haddii la dayaco oo aan wax la barin caruurtan oo kale oo qaarkood u diyaarsan hadda in ay wax bartaan?
nio mas-uuliyad haddii la yidhaahdo in dayacu ku yimaado caruurta inaan wax la barin, mas-uuliyadda waxaa qaadaya hortale maxaa lahaa qof walbo mas-uuliyadda, dadkaan qaangaarka ahayn qof walba naftiisasaa ka mas-uul ah. Laakiin caruur haddii la yidhaahdo caruurta aan wax la barin, mas-uuliyadda waxaa qaadayo dadkii looga baahnay inay wacyigelin sameeyaan, aan wacyigelin sameynin, ama wasaaradda waxbarashada ahaato ama bah waxbarashadu idil ama ehelka. Marka waxaa wax qaadi karaan isleeyahay haddaan soo goobo wacyigelintii dadkii looga baahnaa oo wacyigelintii ka gaabsada ama wayar ka habsaamay. Insha allah waxaan ku soo gabagabeynaa in wacyigelinta iyo wax walbana ay ilhagaajiyo insha allah.
Waayahay, aada umaadsan tahay ustaad, waana ku faraxsanaa runtiina fursadan aad noogu ogolaatay inaan waraysiga ku leeyahay.
Intaas ayaan maantana ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. Waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah, sidee waxbarasho ku filan loogu heli karaa caruurta gaartay da'da waxbarashada ee aan weli helin fursadda? Nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha qabto adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. Mahadsanidiin.